Datuk Yang di-Pertua, pelaksanaan inisiatif PAS Perjalanan Tanpa Maihad 30 akan diteruskan dan diperluaskan ke Pulau Pinang dan Bandar Kuantan dengan peruntukan keseluruhan RM300 juta. Inisiatif ini membolehkan pengguna menikmati perkhidmatan bas dan rel kendalian kumpulan prasarana dengan harga RM30 sebulan. Selain itu, pas perjalanan bulanan tanpa had dengan harga RM5 akan diperkenalkan untuk pelajar sekolah tahun 1 hingga tingkatan 6 serta golongan OKU. Mereka boleh menggunakan pas ini bagi perkhidmatan tren komuter Lembah Kelang, komuter utara, tren antara Kuala Lipis dan Tumpat dan tren Sabah di jajaran Beaufort Tenom. Jika tambang sekarang secara puratanya ialah RM5 sehari, maka bermula tahun hadapan tambangnya hanyalah RM5 sebulan. Pada masa ini, program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti telah dilaksanakan di Kangar, di Seremban, di Ipoh dan Kuala Terengganu. Program ini akan diperluas secara berfasa ke Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu dan Kuantan dengan peruntukan RM150 juta. Kerajaan juga komited untuk mengurangkan beban pengusaha bas. Pengecualian cukai jualan bagi pembelian bas siap dalam negara akan dilanjutkan bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2020.